Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Andrei Năstase încă mai așteaptă să fie investit primar al capitalei. De ce durează atât?
Urmează să facem raport, 306 secții de votare, ce de fapt este foarte mult și totodată parvin în continuu și atunci parvin sesizări la concurență electorală.
De ce nu are elita din Ucraina o poziție consolidată în privința conflictului transnistrian?
Mai relatăm despre practica votului unui nominal în rubrica Dicționar European.
Și despre întâlnirea G7, unde Rusia va fi prezentă în discuții, chiar dacă nu mai participă de mult la asemenea reuniuni.
La început, ascultați buletinul de știri.
Guvernul a aprobat vineri un proiect de lege prin care persoanele care au lucrat sau continuă să muncească după ce au ieșit la pensie vor primi pensii mai mari. Potrivit Mall Press, proiectul adoptat reglementează recalcularea pensiilor pentru limita de vârstă în funcție de ani de cotizare cumulați după realizarea dreptului la pensie. Această recalculare va începe la 1 ianuarie 2019 și se va face în etape. În tot cazul, se preconizează că pensiile care vor fi recalculate s-ar putea chiar dubla. Președintele Parlamentului Adrian Candu a participat la Kiev la a doua conferință interparlamentară Georgia-Moldova-Ucraina. Potrivit Mall Press, cu această ocazie a fost decisă înființarea adunării parlamentare Moldova-Georgia-Ucraina. Totodată s-a discutat despre consolidarea colaborării cu Uniunea Europeană și NATO. Anul acesta, Ministerul Educației nu va stabili perioade de depunere a actelor pentru admiterea la facultate. Acest lucru va fi lăsat la discreția fiecărei universități, care va decide în funcție de finalizarea examenelor de bacalaureat, a sesiunilor proprii de examen, dar și în funcție de personalul antrenat în acest proces. Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia ar trebui reprimită în G7, grupul principalelor puteri economice din lume, de unde a fost exclusă după anexarea abuzivă a peninsulei ucrainiene Crimea în 2014. Ei au expulzat Rusia, ei ar trebui să reintegreze Rusia pentru că trebuie să avem Rusia la masa de negociere, a declarat Trump la Washington înainte de a pleca în Canada, unde are loc summitul G7. Președintele american va părăsi însă summitul înainte de încheierea reuniunii, a informat vineri Casa Albă. Anunțul vine pe fundalul unui schimb dur de replici pe Twitter între liderul american, președintele francez Emmanuel Macron și premierul canadian Justin Trudeau. Trump va participa numai la dezbaterea despre egalitatea de gen, după care va pleca în Singapore, unde marți va avea loc summitul istoric cu liderul nord-corean Kim Jong-un. G7 va continua fără președintele Trump, cu discuții despre schimbarea climatică și energii curate, despre situația oceanelor și despre liberul schimb comercial. Cele 9 țări din flancul estic al NATO, reunite vineri la Varșovia, au declarat că doresc o prezență întărită a Alianței Nord-Atlantice în regiune, care să fie extinsă la forțe navale și aeriene, a declarat președintele polonez Andrei Duda. La rândul său, relatează Agerpres, președintele român Klaus Iohannis a insistat asupra importanței strategice a Mării Negre și a pledat pentru o abordare integrală a flancului estic. Pe de altă parte, la Bruxelles, miniștrii apărării din NATO au decis o nouă mărire a cheltuielilor pentru apărare și o nouă strategie de mărire a mobilității trupelor, numită 430, de 4 ori 30.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La aproape o săptămână de la turul 2 pentru alegerea primarului Chișinăului, Comisia Electorală Centrală încă nu a trimis instanței de judecată rezultatele spre validare, iar primarul ales, Andrei Năstase, încă nu poate fi investit. În vreme ce din tabăra acestuia s-au auzit deja critici că procedurile s-ar tergiversa pentru a-i scurta și mai mult mandatul de numai un an pentru care a fost ales, Năstase se gândește cum ar putea colabora cu un consiliu municipal unde nu are reprezentanți, dar care este crucial pentru îndeplinirea promisiunilor electorale. Relatează Liliana Barbăroșie.
Autoritățile electorale încă se mai află în limitele termenelor legale, dar asta nu l-a împiedicat pe un membru important al echipei lui Andrei Năstase să aducă în discuție o pretinsă tergiversare a instalării noului primar în jilțul câștigat în urmă cu 5 zile. Este vorba despre Alexandru Slusar, vicepreședintele DA. Ideea lui e că puterea utilizează timpul pe care îl servesc generos autoritățile electorale pentru a duce la capăt anumite ilegalități în capitală și a crea dificultăți în viitoarea instalare la primar. Maria echipei noi de viceprimari și pretori. Solicitat de noi, Vitalie Miron, secretarul Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, a negat aceste alegații.
De fapt, procesul verbal privind totalizarea voturilor a fost deja întocmit, conform care domnul Andrei Năstase este învingător în această cursă electorală. Și urmează să facem raport 306 secții de votare, ceea ce de fapt este foarte mult, și totodată parvin în continuu și acum parvin sesizări la concurență electorală și atunci urmează să le examinăm. Termenul limit de examinare acestor examinare este astăzi, ziua de vineri. Luni vom transmite toate materialele la instanța judecată și cu termenul 10 zile, aceasta de urmă urmează să valideze alegerile care au avut loc.
Teoretic, urmând aceste proceduri, Năstase ar putea să-și înceapă mandatul cel târziu pe 20 iunie, iar din iulie Consiliul Municipal ar putea intra în vacanță, ceea ce ar susține teoria că lui Năstase practic nu-i rămân decât 10 zile pentru a-i numi pe viceprimari și pretori. Cel mai complicat totuși va fi să-și pună în aplicare agenda, prevestesc analiștii. Partidul lui Năstase nu a participat la alegerile locale din 2015, prin urmare nu are nici măcar un consilier în Consiliul Municipal, de care depind toate deciziile importante. Fracțiunile ce dețin cele mai multe mandate, nu și o majoritate, socialiștii și liberalii, provin din partide ce nu și-au ascuns până acum ostilitatea față de tânăra formațiune, da, dar și față de însuși Năstase. În timpul ce s-a scurs de duminică și până acum, toți liderii de fracțiuni municipale au promis să colaboreze cu noul primar, spunând totodată că nu există nici timp, nici energie pentru crearea acum a unei coaliții.
În practica internațională, în legislativ locale, există și o modalitate unde se fac coaliții pe chestiuni, pe proiecte, atunci când acel proiect ține de interesul public.
A afirmat Ilian Cașu, șeful consilierilor din partidul nostru. Între timp, președintele Igor Dodon a adus în discuție nevoia ca suburbiile, cele care au respectat obiceiul să dea preponderent un vot de dreapta, să fie excluse din procesul de alegere a primarului.
Sigur că vom riposta împotriva acestei inepții până la urmă. Imaginați-vă că m-aș supăra și eu pe câteva cartiere în care s-a votat mai prost pentru mine.
A replicat Năstase. Jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky face parte din tabăra analiștilor care cred că puterea va avea doar de pierdut dacă îi va pune viețe în roate proaspătului primar.
Ori de câte ori puterea centrală a încercat cumva să facă presiune asupra administrației locale, aceasta s-a soldat doar cu creșterea ratingului primarului.
Cei mai mulți analiști cred totuși că puterea va adopta o tactică de obstrucționare a activității primarului și că ar putea începe prin a-i limita din competențe, așa cum s-a întâmplat cu Igor Dodon după victoria din prezidențialele din 2016. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat 8 televiziuni pentru încălcări în campania electorală recentă. Au scăpat de sancțiuni de data aceasta televiziunile apropiate Partidului Democrat de Guvernământ, care anunțaseră că nu reflectă campania pentru alegerile noi din Chișinău, Bălți și alte localități. Mai multe de la Diana Răileanu.
Raportul prezentat astăzi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pe scurt CCA, arată că socialistul Ion Ceban a fost favorizat de 6 posturi de televiziune din cele 8 sancționate. În cel privește pe contracandidatul său, liderul PPDA și edilul ales al capitalei, Andrei Năstase, acesta a fost promovat de Jurnal TV, post de televiziune care a fost amendat cel mai dur de CCA, cu 25.000 de lei. Celelalte posturi, Accent TV, NTV Moldova, TVC21, Exclusiv TV, RNTV Moldova, RTR Moldova și ProTV au primit amenzi între 5 și 15 mii lei. Președintele CCA, Dragoș Vicol, constată că imediat ce s-a dat startul campaniei electorale, echidistanța și pluralismul în mass media au devenit mai degrabă o excepție decât o regulă.
Eu înțeleg că dincolo de frenezii și dincolo de un anumit apetit deosebit pentru prezentarea într-o lumină pozitivă a propriului candidat și deprecierea masivă a contracandidaților respective, trebuie să existe loc și de fair play, ceea ce, din păcate, la majoritatea posturilor de radio și de televiziune nu s-a întâmplat.
Pe parcursul campaniei electorale, Consiliului Coordonator al al audiovizualului i s-a reproșat că ar fi închis ochii la materialele puse pe post la televiziunile afiliate Partidului Democrat. E vorba de Publica TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3. În ajunul campaniei, cele patru posturi TV au declarat că nu vor reflecta campania electorală. În realitate, însă, au difuzat știri și reportaje cu tentă electorală. În baza mai multor sesizări înaintate de reprezentanții ai organizațiilor media, la scurt timp după încheierea primului tur electoral, CCA s-a văzut obligată să sancționeze instituțiile media afiliate liderului PD sub formă de avertizare publică. Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, spune că Autoritatea de Reglementare în Audio Vizual a avut suficiente pârghii pentru a monitoriza și radiodifuzorii care au declarat că nu vor reflecta campania electorală.
Haideți să ne închipuim că la următoarele alegeri, de exemplu, oricare radiodifuzor poate procedeze la fel ca și acești patru radiodifuzori. Să spună că nu vor reflecta, dar de fapt să facă campanie electorală pentru anumiți concurenți electorali. Și să rămână în afara arei de monitorizare, pentru că dacă nu sunt monitorizați, nu pot fi aplicate sancțiuni. Pe de altă parte, această decizie ca să nu reacționeze la rapoartele societății civile, ca să nu se autosesizeze, eu cred că demonstrează odată în plus că există un tratament preferențial față de anumiți radiodifuzori.
Concluzia directoarei executive a Centrului pentru Jurnalism Independent e că în recenta campanie electorală majoritatea instituțiilor media, cu mici excepții, au fost părtinitoare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Analistul ucrainean Artyom Filipenko, directorul agenției informaționale Context din Odessa, a spus la o conferință la Chișinău că țara sa nu are nici astăzi o poziție unitară față de reglementarea transnistreană, deși această regiune prezintă o amenințare. Lina Greu l-a întrebat într-un interviu care este explicația.
Mai degrabă putem vorbi despre faptul că nu există o viziune unitară. De ce? În principiu există înțelegerea faptului că amenințarea este una reală. După 2014, Ucraina a întreprins un șir de pași pentru a împinge Transnistria în câmpul economic al Republicii Moldova. Adică Ucraina a întreprins ceea ce Transnistria numește blocadă. A fost un pas fără precedent pentru Ucraina, crearea posturilor vamale și de grăniceri comune. Și este vorba, în definitiv, despre aflarea unor formațiuni militare ale altui stat pe teritoriul ucrainean. Trebuie să înțelegem că decizia nu a fost una ușoară din punctul de vedere al dreptului și al rezonanței pentru opinia publică. Deci există conștientizarea amenințării și există înțelegerea a ce trebuie de făcut. Altceva este că se pare că nici Moldova nu are ea însăși un concept al felului în care vede soluționarea conflictului transnistrian. Uneori se creează impresia că în Moldova această chestiune a fost scoasă de pe ordinea de zi. Moldova s-a obișnuit să trăiască fără Transnistria. Subiecții economici sunt sub control, exportul este înregistrat în Moldova și în rest se poate închide ochii. Și se creează impresia că această înviorare care are loc în jurul reglementării transnistrene a luat și conducerea moldovenească prin surprindere. Nu există o concepție, o viziune asupra reglementării transnistrene și se vorbea despre faptul că o concepție este în curs de elaborare încă acum un an, dar până acum nu există un astfel de document. Aici există totuși o interconexiune. Dacă ar fi existat o viziune moldovenească și Ucraina de partea ei ar fi spus că da, noi susținem această viziune și ne mișcăm în această direcție. Aici există și riscuri, ci impresia mea este că Ucraina nu a conștientizat până la capăt riscurile pe care le are în legătură cu Transnistria. Este vorba nu doar despre caracterul militar, dar și despre faptul că Transnistria poate deveni poligon unde se va elabora modelul de reglementare. În Abhazia și Osetia, acest model nu se va mai elabora, pentru că Rusia a recunoscut independența acestora, iar Transnistria este un poligon ideal. De ce? Pentru că aici se poate testa ce fel de cederi se pot obține, se poate obține o așa numită legitimizare voalat treptată a regimului separatist, de exemplu, se recunosc diplomele de studii, iar în consecință acest model poate fi folosit și în Ucraina. Și Kievul trebuie să înțeleagă că dacă aici vor fi decizii proaste, respectiv și nouă ni se va impune același lucru în Donbas. Mai ales că vedem acum că ceea ce cer aceste entități separatiste este același lucru care se conținea în memorandumul COSAC, așa numită federație asimetrică, cu drept de veto asupra deciziilor de politică externă. Acesta este scopul de bază, adică Rusia nu are nevoie să absoarbă toată Ucraina, e suficient să aibă aceste enclave care pur și simplu nu vor lăsa Ucraina să meargă în direcția Europei.
Enclave care просто не будут пускать Украину в сторону Европы.
Un fragment din interviul cu analistul ucrainean Artyom Filipenko. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile Europei Libere pe Facebook, YouTube, Instagram, iar de curând avem și o pagină pe SoundCloud, platformă de distribuire a produselor noastre audio. Deocamdată găsiți acolo podcastul Politigraf, la care vă invităm cu căldură să vă abonați. Așa va putea ajunge la cât mai mulți ascultători. Ultimul episod este despre Congresul Mondial al Familiilor plănuit de președintele Igor Dodon la toamnă și controversații parteneri ai acestui eveniment.
Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Dar abia acum iese la iveală numele finanțatorului, probabil a singurului finanțator.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact.
A lui Vasile cel Mare cu numele, dar cu banii, a oligarhului ortodox rus
Constantin Malofeev.
Se află pe lista indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicare în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina.
Dar pe președintele Dodon, care este la Moscova mai des decât la Bălți, cooperarea cu rușii sancționați de Occident pare să nu-l sperie.
Festivalul Mondial al Familiei la Chișinău, cred că este un eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Oligarhul domnului și ambițiile președintelui. Un nou episod al podcastului Politigraf. Îl găsiți pe SoundCloud, pe iTunes și pe europalibera.org/politigraf/audio.
Dicționar european.
Sistemele electorale diferă la fel de mult în Europa pe cât diferă regimurile politice. Simplificând situația, se poate spune că în Europa se aplică două mari sisteme. Scrutinul majoritar, care pune accentul pe prima funcție a votului, și anume alegerea puterilor publice, și reprezentarea proporțională, care, atribuind fiecărui partid un număr de scaune proporțional cu voturile obținute, permite ca reprezentarea politică să corespundă cât mai mult opiniilor alegătorilor. Scrutinul majoritar e cel mai adesea uninominal. Scrutinul majoritar uninominal se aplică acolo unde în fiecare circumscripție e pus în joc un singur scaun parlamentar. În Marea Britanie, de pildă, membrii Camerei Comunelor sunt aleși pe baza celor 635 de circumscripții electorale. E lesne de înțeles pentru ce scrutinul uninominal e considerat cel mai simplu sistem de vot. Există un singur învingător. Cel mai simplu sistem electoral imaginabil e astfel cel uninominal cu un singur tur de scrutin. Din lista de candidați câștigă cel care obține cele mai multe voturi, care întrunește o majoritate relativă. În cazul alegerilor parlamentare, sistemul uninominal cu un singur tur e predominant în Marea Britanie și în țările care au fost colonii britanice, cum sunt Canada sau India. Candidatul care învinge într-o anumită circumscripție câștigă indiferent cât de mic e avantajul său. De aceea, un partid care vrea să învingă în asemenea alegeri trebuie să caute să fie repartizat în mod omogen mai degrabă decât să câștige în anumite circumscripții. Sistemul poate duce la ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în Marea Britanie, și anume ca un partid să aibă majoritatea absolută la scară națională, dar să fie minoritar în numărul de candidați învingători și deci minoritar în Parlament. În general, acest sistem cu un singur tur duce la bipartitism, la un Parlament dominat de două partide. Scrutinul uninominal cu două tururi este mult mai complex. E cel practicat în Franța, de pildă, unde în al doilea tur candidații se pot retrage, pot renunța, cerându-le atunci alegătorilor să voteze pentru un alt candidat. Sunt două tururi de scrutin dacă în primul tur nu se obțin 51% din voturi de către un candidat. Aici intervin alianțele preelectorale dintre partide. E vorba de o reflectare a vechii polarizări a politicii franceze în partide de dreapta și partide de stânga. Formațiunile politice care nu reușesc să intre în asemenea alianțe preelectorale sunt în general subreprezentate în Parlament, de multe ori sub adevărata lor pondere electorală. Pentru a departaja candidații după primul tur, se aplică diferite condiții eliminatorii. În Franța, pentru a ajunge în al doilea tur, un candidat trebuie să obțină voturile a cel puțin un sfert din alegătorii înscriși. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La consumarea scrutinului local din Chișinău, care a confirmat din nou că raportul de forțe între promotorii vectorului estic și cel vestic se inversează în turul 2, a fost readusă în discuții necesitatea introducerii turului 2 în circumscripțiile uninominale pentru parlamentare. Mai întâi, lidera PAS, Maia Sandu, a vorbit despre riscurile pe care le implică sistemul mixt într-un singur tur votat vara trecută de Guvernarea Democrată sprijinită de opoziția socialistă. Potrivit Maiei Sandu, e un sistem nereprezentativ și care scade șansele partidelor pro-europene. A urmat declarația ambasadorului Statelor Unite, James Pettit, care a spus că scrutinul local ar fi demonstrat nevoia introducerii turului 2 de scrutin la viitoarele parlamentare, ceea ce ar reflecta mai bine voința cetățenilor. Iar joi, fracțiunea liberal-democrată a avansat o inițiativă legislativă de modificare a sistemului mixt prin introducerea turului 2. Reprezentanții puterii au respins însă ca fiind neîntemeiate argumentele opoziției pro-europene. Introducerea turului 2 pentru alegerile din circumscripții e o chestiune pe care opoziția și unii experți o revendică încă de la votarea sistemului mixt. După părerea lor, votul într-un singur tur îi avantajează net pe socialiști, care conduc în preferințe în majoritatea raioanelor. Iar unii experți cred chiar că Partidul Democrat le-a oferit acest bonus socialiștilor pentru a-i convinge să susțină mixtul de care actuala guvernare are nevoie ca de aer pentru a supraviețui politic. Atât democrații cât și socialiștii au respins însă aceste supoziții. Deputatul socialist Vladimir Țurcan spune însă că Partidul Socialiștilor va insista pe un singur tur.
Turul 2, asta înseamnă că sunt ce probleme de manipulare, sunt ce probleme cu șantajarea, cu coruperea alegătorilor, etc., etc. De ce noi considerăm că mai democratic să fie doar din primul tur? Democraților clar că convine mai mult ca să fie și turul 2.
Dar iată cum comentează deputatul democrat Sergiu Sârbu presupusul dezavantaj pentru Partidul Democrat a votului dintr-un singur tur.
Posibil nou sistem electoral să fie profund dezavantajos pentru PD, dar nu am schimbat sistemul în favoarea noastră. Totodată este încă de vreme să spunem acum pe cine avantajează.
Acțiile promotorilor sistemului mixt par să reconfirme că nu mai rămâne loc pentru vreun compromis pe care Guvernarea Democrată și opoziția socialistă să-l facă în privința aplicării sistemului electoral mixt în pofida tuturor criticilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele american Donald Trump s-a pronunțat pentru readmiterea Rusiei în G7, grupul principalelor puteri economice democratice. El a vorbit înainte să plece în Canada, unde începe astăzi summitul G7 și unde relația cu Rusia nu este singura chestiune în care Trump are divergențe cu aliați cheie ai Statelor Unite. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Președintele Donald Trump preferă să descompună și recompună ordinea internațională, fie relații bilaterale, fie regionale, fie multilaterale. Dar în ciuda faptului că Trump a acționat neliniștitor de la instalarea în funcție, retrăgând Statele Unite din acordul de la Paris cu privire la schimbările de climă, anulând acordul nuclear cu Iranul, impunând tarife comerciale, mutând ambasada americană la Ierusalim, lideri din țările membre în grupul G7 apreciază totuși că el se va afla în Quebec pentru reuniune. La conferința sa de presă, președintele Franței, Emmanuel Macron, a răspuns în cea mai mare parte unor întrebări legate de Trump. El a denunțat tarifele ca fiind, citez, unilaterale și ilegale, spunând că este acuzat în țara sa că este prea amabil cu Trump. Este un aliat istoric și avem nevoie de ei, a spus Macron. Declarația finală de sâmbătă va enunța principii, dar nu mai mult decât atât. Asta dacă va exista consens și în aceste privințe. Principala miză a summitului este relația țărilor membre cu Statele Unite și întregul sistem de reguli care o guvernează. Până și menționarea schimbărilor de climă pe agenda reuniunii creează controverse. Dar principalele disensiuni sunt comerciale. La întâlnirea miniștrilor de finanțe, 6 țări participante au formulat o declarație separată în care se exprimă, citez, îngrijorare și dezamăgire față de tarifele impuse de America. Cancelarul german, Angela Merkel, a încercat și ea să descurajeze așteptări ambițioase, spunând, citez, este clar că avem probleme serioase cu privire la acordurile multilaterale și, în consecință, va fi o discuție tensionată. Ca un semnal al nemulțumirii, lideri ai Uniunii Europene iau în considerare o întâlnire separată în Canada, care l-ar include și pe premierul italian Giuseppe Conte, la debutul său pe arena internațională. Președintele Trump este cu gândul la un alt summit, cel cu liderul nord-corean Kim Jong-un, unde se va deplasa după reuniunea din Canada. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Puterea se pregătește de un uriaș meeting de autosusținere mâine seară la București. În presă se observă că protestatarii din opoziție au fost mult mai puțin activi în ultima vreme. Prea puțini au ieșit în stradă să protesteze față de verdictul Curții Constituționale a României în chestiunea revocării procurorului șef anticorupție, scrie Liviu Ornea în Observator Cultural. El se teme că mulți vor începe să-și spună, cităm, până la urmă nici cu ăștia ai lui Dragnea nu-i așa rău, mai ales că ceilalți, opoziția, nu par să arate mare lucru, tot pe acolo par să fie și ei. Oboseala, lehamitea și senzația, mai mult sau mai puțin explicită, că ne-au încălecat de tot și nu prea se mai poate face nimic, am încheiat citatul. În cotidianul Gândul, Paul Chioveanu scrie că România va intra de mâine într-un club mai ciudat, cel al statelor unde puterea face mitinguri de protest sau, mai bine zis, de autolegitimare. Inițiativa coaliției PSD-ALDE seamănă cel mai bine, spune el, cu ce a făcut puterea din Polonia în 2015. Jaroslav Kaczynski spunea atunci mulțimii venită la protest în semn de sprijin. Am câștigat alegerile, dar nu avem drept de a stabili legi, de a remodela Polonia. Sună cunoscut. A fost apoi Ungaria cu Viktor Orban, care a adăugat mesajului către suporterii săi că Ungaria salvează Europa de forțele oculte, gen Soros, de imigranți. Mesajul PSD își anunță pentru mâine astfel intențiile. Îi așteptăm pe toți cei care doresc să trăiască într-o țară liberă, într-o țară în care să nu mai fie instituții aflate sub o teroare, într-o țară în care, din cauza sau datorită unei propagande toxice uriașe, se pune problema ca o structură nelegitimă, obscură, subterană, să paraziteze instituțiile statului, să paraziteze deciziile și să influențeze într-un mod ocult decizii importante, a fost un citat. Paul Chioveanu reamintește însă că PSD a mai anunțat de 3 ori acest meeting, dar sub alte teme. Pentru susținerea lui Liviu Dragnea în noiembrie 2017, pentru susținerea familiei tradiționale în aprilie 2018 și pentru susținerea guvernului Dăncilă la sfârșitul lunii trecute. Va să zic că nu de temă e vorba, ci doar de a transmite Occidentului că în România nu sunt numai manifestanți antiguvernamentali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
După ce la Unghiene a fost inaugurat orășelul copiilor, Micul Cluj, amenajat cu suportul primăriei Cluj-Napoca, iată că autoritățile clujene declară că vor continua să sprijine financiar amenajarea parcului central din Unghiene. Totodată vor contribui și la organizarea la Unghiene a unei tabere de sculptură dedicată centenarului Mareuniei. Despre toate acestea au convenit cei doi primari, Emil Boc și Alexandru Ambros, în cadrul unei întâlniri recente ce a avut loc la Cluj. Încă un domnitor și-a găsit locul pe Aleea Domnitorilor din Călăraș. După bustul lui Ștefan cel Mare, instalat în 2016, și cel al Mihai Viteazu, instalat la începutul anului curent, acum a fost desferit cel de-al treilea bust al lui Alexandru Ioan Cuza. Prezent la eveniment, Mircea Cosma, președintele Societății Culturale Istorice Mihai Viteazu, din Ploiești, a promis că va dona în scurt timp orașului încă un bust al regelui Ferdinand I. Menționăm că primele 2 busturi au fost de asemenea o donație din partea Societății Mihai Viteazu, iar cel de-al treilea a fost confecționat din banii Consiliului Raional Călăraș. Și orașul Nisporeni s-a ales cu un bust, cel al domnitorului Alexandru cel Bun, instalat în fața primăriei din localitate și dezvelit cu prilejul celor 400 de ani de la prima atestare documentară a localității.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Duminică, Natalia Morari consacră emisiunea Punct și de la capăt, o ediție în limba rusă, deciziei Curții Constituționale de a anula legislația lingvistică din 1989, decizie care a dus la proteste din partea unor reprezentanți ai vorbitorilor de rusă. Pe net ne găsiți mereu la europaliberă.org și pe Facebook. Noi punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.